Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В ефира на Радио К2 имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на още един народен представител Явор Нотев, депутат от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Нотев.
Здравейте.
И честите избор на победа.
Благодаря.
Вие сте от старата, не като възраст, а като отдавнашно присъствие в политиката гвардия. И затова много разчитам вие да ми кажете вашата оценка. Как се проведе тази предизборна кампания, която вече приключи и знаем резултатите, кой в кой извън Народното събрание? Кои от посланията хората одобриха и приеха, кои отказаха да приемат? Коя от програмите на политическите сили им се видя по-привлекателна и по-престижна и от кои се отказаха? Изобщо, как се подредихте в Народното събрание в резултат на тази предизборна кампания? Слушам вашия анализ и оценка.
Аз мисля, че няма да бъда особено оригинален, както не беше и особено интересна и с някои изключения и свои характеристики, отличаваща се кампанията, която премина. Всъщност и резултатите са подчинени на тази обща картина, която, струва ми се, сочеше, че липсват самобитни, интересни, оригинални хрумвания, да кажем екзотични или екстравагантни, в всяко едно отношение. И в добрия смисъл на такива оценки,
да.
Но и в смисъл, че нямаше куриозни предложения, които някакси да грабнат и окото и слуха на слушателите или избирателите. В крайна сметка програмите се обединиха около необходимостта да се заяви готовност за решаване на проблема с бедността във всичките му вариации, във всичките изражения в нашата действителност. В това, че битката с проблема демографски срив или катастрофа, в зависимост вече от терминологията, която се употребява в отделните програми, също се изведе на преден план. И разбира се, въпросите за сигурността, както външната сигурност и проблемите, които постепенно, като че ли с наближаване на изборния ден, набираха скорост, и сигурността вътре в страната, говоря вече за състояние на съдебната система, състоянието на органите, които са специализирани за борба с престъпността, битови престъпления, корупция и така нататък. Аз мисля, че в общи линии всички говорихме по тези теми. Въпросът беше до каква степен ще бъдем убедителни и бяхме убедителни, когато заявявахме решимостта си да поставим нещата наред. Другата характеристика на протеклата и вече завършила кампания беше изразителния сблъсък между двете водещи партии, които в крайна сметка събраха и най-много подкрепа и най-много гласове. Имам и лични впечатления, а така чувам и анализатори, които са на същото становище.
Да.
Този сблъсък смука до голяма степен енергията на българския избирател и то точно тези слоеве, които евентуално биха проявили колебания или биха проявили опит да се откъснат от догмите на твърдото ядро на едната или на другата партия и да подкрепят някоя от по-малките партии или някоя програма, която им се струва близка, нерешаващо отдалечена от разбиранията, но така или иначе по-убедителна. Ние в този смисъл, струва ми се, изгубихме избиратели, които бяха ни подкрепили по време на президентските избори,
да,
и които гласове ни даваха повече оптимизъм в очаквания брой народни представители, който трябваше да получим при повтаряне на президентските изпити, на президентските избори. Но това не се случи. За други се случи доста по-неприятни сценарии. Такова едно оттегляне доведе до невъзможността да влязат в парламент. Но това в един спокоен вече анализ през призмата на изтеклите няколко дни от обявяване макар на неофициалните резултати ми се струва, че очертава картината на протеклите избори за 44-ти парламент.
Сега да ви кажа моето лично мнение, макар че не знам дали се интересувате, но това, което наблюдавах това, което наблюдавах в предизборната кампания и което доста ме впечатли, говоря за последните десетина дни, някак вие, Обединени патриоти, в едната си част, не в трите части, в едната си част и БСП, като друга политическа сила, малко пооплашихте избирателите. Имаше едни прояви, които стреснаха хората. Имам предвид и по границата прояви, някои от изявленията на един от вашите лидери, по същия начин личното поведение на председателката на БСП беше доста наситено с една неподправена агресивност, което хората в България вече отдавна са позабравили и не им се иска да се връщат към онези години 90-те, когато агресията беше преобладава. Не можаха ли тези остро агресивни пения да се изрежат, образно казано, от вас, пък и от БСП, за може да завърши много по-смислено и много по-спокойно предизборната кампания?
Първо да заявя съгласието си с тази ваша оценка.
Благодаря ви.
То няма и как да е иначе, защото резултатите говорят за това. Иначе предложената причина, която излежда се на преден план, тя като чини е логичната и близката до ума на всеки, който е бил на място на избирател и е трябвало да застане пред урната в точно тази атмосфера на последните дни и последните дни от
стосите.
В същия порядък държа да споделя една оценка на ситуацията в страната по време на изборите, направена от лидера на партия Атака, Волен Сидеров, който призова към спокойни действия и спокойни послания и дори послания, които гарантират спокойствието в страната към българските избиратели, отправени към българските избиратели. Точно защото и той, и някои, които бяхме близо до него, разчетахме ситуацията като ситуация на умора, стресови ситуации, които пък и изкуствено никак не биваше и не трябваше да бъдат подклаждани. В този смисъл напълно излишно и наказани се явиха проявите, които споменахте.
Да.
Не беше, разбира се, по наше дълбоко убеждение, необходимо да се нажежава обстановката и да се принуждават хората да мислят вече за собствени ходове, за да гарантират сигурността си, именно оттегляйки доверието си от една или друга политическа сила. Но виждате, очевидно този дух на надпревара, който няма как да се избегне в една кампания, понякога може би подвежда и лъже и хора, които имат или би трябвало да имат интуицията и вярната преценка на ситуацията.
Аз сравних предизборната кампания, която имахте в президентските избори, вие и Каракачанов, с предизборната кампания сега по места на Обединени патриоти, доста различен тип предизборна кампания се правеше. Вие бяхте спокойни, уверени и убедителни в предизборната предизборната президентска кампания, докато сега бяхте изнервени, не вие лично, а част от вашите кандидати изнервени, агресивни, нападателни. Не знам, българският народ показа, че вече не харесва агресивността.
Точно така е дълбоко убеждение мое. Български народ не заслужава този тип послания към него, които едновременно го изнервят и едновременно го подценят.
Точно така. Впрочем, агресивност имаше по различни линии и в реформаторския блок. Там плашеха с антикомунизма, плашеха с Русия, плашеха с всевъзможни неща, плашеха с БСП. И трябва да ви кажа, че немалка част от хората някак се отдръпнаха и поради тази причина. Не само поради разделението на десните сили. Но както и да, всяка партия си отговаря за себе си. Сега Хамлетовия въпрос.
Моля? Да, благодаря за тази оценка за президентската кампания. Да кажа, ние бяхме улеснени с Красимир Каракачанов, защото обикаляйки с един по-сериозен екип, в който бяха включени и лидерите на трите партии и тези, които бяха заявили нашата подкрепа, имахме възможността след всеки изминал ден да направим една среща, един анализ и така стояхме по-уверено и по-солидно. Този формат издъхваше доверие.
Добре е било тогава.
Това да. А сега вече това е съвсем друг тип кампания, при която след една обща посока, която се взима на основа на програмата, всичко става в ръцете на самоинициативата на отделните кандидати по места, това вече поражда и рисковете и нервността.
Така е.
Това е за бъдеще.
Да. Сега Хамлетовия въпрос за българските политици е: ще успеят и партиите и коалициите да съставят стабилно правителство или служебният кабинет ще продължи да управлява? Въобще формулата на изпълнителната власт от тук нататък ще се решава. Ще се решава при това с различни опции. За първия, за втория, за вас третия.
Да.
Не знам от какви съображения онази вечер един от лидерите на Обединени патриоти Валери Симеонов предложи да има тройна коалиция между ГЕРБ, БСП и Обединени патриоти. Те, ако ГЕРБ и БСП се договорят, Обединени патриоти малко идват излишни, но изобщо вашето мнение като политик с опит и с една много ценна професия, която имате като адвокат, как виждате въпросната формула на бъдещото управление?
Аз не бих искал да заставам на тази позиция да диктувам формулата, защото...
Не, как анализирате?
Да.
Възможности.
Искам просто да обясня позицията си, доколкото броя на депутати, които ще имат Обединените патриоти, разбира се, не ни позволява да диктуваме условия и като че ли дори не позволява и прави малко странни предложенията към по-големите партии, те да се обединят или да не се обединят или каквито и да било решение за тяхното участие в управлението.
Да.
Затова, като че ли времето за наша ясна позиция по въпроса участваме или не участваме, все още, разбира се, не е настъпило.
Така.
А що се отнася до този заявен вече ход, който ни се струва възможен или поне звучи като предложение за едно обединение на големите партии, това по-скоро е едно послание към българските избиратели, българските граждани, което трябва да се разчете в смисъл, че не сме решени до край с резултат на избора, да играем ролята на участници в бъдещата изпълнителна власт, само защото бихме се явили като едно допълващо звено към числеността на ГЕРБ, примерно, защото там тя е по-голяма и наистина вече бележи 120 депутата. Тоест, едно послание към българските избиратели за това, че има и други решения, като че ли снема част от товара да бъдем решаващия фактор, ще има или няма да има правителство
да.
В 44-то събрание. Да, има една така вероятност, искаме да я посочим и да кажем, и други могат да решат този въпрос, да. Могат да го решат и с нас, могат да го решат и без нас. Иначе конкретните варианти, те бяха широко вече разгласени. ГЕРБ, Обединени патриоти, с или без воля, в добавка. Да. В този формат ангажименти за подкрепа на правителството с условие да се осъществят точки от програмата на Обединени патриоти или дори участие в изпълнителната власт.
Да.
Също при определени условия, изпълнение на програмата с конкретен срок. Вариантите, повтарям, зависят от това как тези партии, които все пак имат основанието да се виждат като евентуални носители на мандата и да стоят в основата на едно бъдещо управление, ще се обърнат към български патриоти тогава, когато решават този въпрос и носят в ръцете си мандат.
Разсъждавали ли сте вече над другата формула, която е много важна за Обединени патриоти, да подкрепяте само програмни намерения и действия или да участвате пряко в изпълнителната власт? Защото едното вече сте го пробвали в миналия парламент, подкрепяхте програмни намерения и действия. Докато тук може да се наложи и да участвате в изпълнителната власт, имате ли готовност за това?
Точно така. Аз, може би, не го казах достатъчно ясно. Аз споменах и двата варианта.
Да.
И двата варианта са възможни и те ще бъдат анализирани и преценени в контекста на конкретните разговори.
Ясно.
И за формата, и в зависимост от съдържанието, а пък и от самоличността на този, който ще се обърне към нас. В крайна сметка, очаквания инициатор на тези разговори биха били ГЕРБ.
Да.
Но наистина е въпрос на бъдеще. Изключително съм внимателен по тази тема, защото наистина това е Хамлетовия въпрос.
И така е, да.
Да, но той пък не се решава едностранно.
И така е, да. Зависи от много обстоятелства.
Така че желанието ни да можем да способстваме за една бъдеща стабилност, която да последва тези избори и да се случи възможно най-доброто като формула, за да може тази стабилност пък да бъде резултат, да даде резултат, а не да бъде стабилността, статуквото, както обичаме да се изразяваме негативно тогава, когато не се вижда напредъка, не се вижда решаването на проблемите.
Да. А в рамките на шегата, за министър на правосъдието едва ли ще имате възможност да се кандидатирате, защото вече се чу от високата порта на ГЕРБ, че Екатерина Захариева ще си препотвърдат като кандидатура, но пък за сметка на това пред вас се отварят възможности отново за ръководството на парламента.
Не съм склонен да мисля в личен план за някакви решения, но знаете ли, вие споменахте моята професия. Един адвокат трудно се оказва изкушен от това да смени професията си, да премине в вече изцяло нова сфера на изпълнителната власт. Едно, защото аз не бих казал, че съм с административен опит в ръководството на екипи, колективи и ред други неща. Тоест, ако аз съм юрист и съм се учил да бъда, така чувам, че съм се доказал като добър адвокат.
Точно така.
Не съм се готвил за министър. Откровенно казвам.
Нека да уточним с вас, министър не е и професия в интерес на истината. Той почти никой не се е готвил за министър, но забелязвам, че вие нямате и желание да влизате в креслото министерското.
Да кажа така, имам самозадръжка, отговорност, която ми се струва, че при всички случаи трябва да бъде първо оценена, всеки сам да оцени тази отговорност, защото да станеш министър не бива да бъде самоцел и някаква добавка към...
И тогава, за да завършим и личните въпроси, ще ми позволите да ви попитам кои ще бъдат първите три задачи, които си поставяте след влизането в парламента?
Аз си представям задачите в областта на снащането и приемането на закони,
да.
Защото просто това е факт, пак с оговорката, че окончателните резултати не са излезли, но като че ли
вече
за вас, в състава.
За вас се знае, че ще бъдете, да.
Да. Така звучат прогнозите или към този момент резултатите. В тази връзка аз имам виждането, че с коалиционните партньори, защото за първи път ще работим в този формат, ще трябва да обсъдим внасянето на законопроекти, които да съответстват на това, което обещахме на нашите избиратели. И в тази връзка аз имам и готовността да се върнем към законопроекти, които сме внесли и не достигнаха до зала от името на партия ТАК. В същото време трябва да съобразим приоритетите, които биха стояли пред нашите колеги. Ще направим, разбира се, анализа и ще внесем тези, които намираме за най-изразяващи, най-точно и най-пълно изразяващи нашите общи задачи. И имам и още една задача, която ми се струва необходима. Аз съм с намерението да направя една среща с моите избиратели, тези, с които се видях в условията на предизборна обиколка. Правим впечатление, че след изборните обиколки не са най-популярното занимание за много избрани депутати. Но още докато се срещах с моите избиратели, много точно и конкретно ми задаваха въпроса, ще дойдеш ли пак, защото ни забравят. Аз си мисля, че имам нуждата, както и те, разбира се, щом са настоявали за тази срещи, защото голяма част от въпросите, които се отнесат до техния ден, до тяхното населено място, аз те първо ще трябва да ги формулирам с тяхна помощ, с възможността да вникна, да ги разбера, за да търсим заедно решение. Това е една за мен също новост и предизвикателство, защото за първи път съм в София област и се оказа един много тежък и особен
много голям
район.
С много общини, много голям регион, така е.
Много разнообразни проблеми и различно очакване и внушение от хората. Просто не съм спокоен, че съм обхванал като цяло характеристиката на този район.
Пожелавам
ви една от задачите.
Пожелавам ви успех в това начинание и изобщо като народен представител. Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2.
Благодаря и аз. Успех на всички.
Благодаря. И така, Явор Нотев, народен представител от Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.